Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome šta kosovski Srbi dobijaju, a šta gube nedavno potpisanim sporazumima između Beograda i Prištine. Sagovornici su dva lidera kosovskih Srba, Radmila Trajković iz Gračanice i Marko Jakšić iz Severne Mitrovice. Bilo je reči o tome da li je opravdan triumfalizam predstavnika srpske vlade koji smatraju da ti sporazumi predstavljaju pobedu Srbije, da li će zajednica srpskih opština biti telo sa širokim ovlašćenjima, kao što tvrdi Aleksandar Vučić, ili će ona ličiti na nevladinu organizaciju, kao što kaže Hašim Tači. Zašto poznati kosovski publicista Vetan Suroj smatra da su briselskim sporazumima Srbi dobili teritorijalnu autonomiju? Da li je potpisivanje briselskih sporazuma srpska vlada prekršila Ustav Srbije? Da li će zajednica srpskih opština morati da poštuje zakone Kosova? Šta znači činjenica da Kosovo dobija svoj telefonski pozivni broj? I da li se potpisivanje briselskih sporazuma Srbija približila priznanju Kosova? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbi na Kosovu mogu biti zadovoljni sporazumima između Beograda i Prištine koji su potpisani krajem avgusta u Briselu. Naši sagovornici su dva dugogodišnja lidera kosovskih Srba, Radmila Trajković, predsjednica Evropskog pokreta Srba Kosova i Metohije, i Marko Jakšić, član predsjedništva opozicione Srpske demokratske stranke. Potpisivanje briselskih sporazuma proslavljeno je u Srbiji kao velika pobjeda. Potpisnik tih sporazuma, premijer Vučić, rekao je da su oni dobri za srpski narod na Kosovu. On je kosovskim Srbima čestitao formiranje zajednice srpskih opština, a direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, Marko Đurić, je rekao da je Srbija u Briselu pobedila sa 5-0. Kako vi gledate na te sporazume, gospodine Jakšiću?
Mislim da je to jedna velika prevara i obmana. Namjerno se išlo sa jednim triumfalizmom, čak i u Mitrovici organizovana, da tako kažem, naručena proslava tih sporazuma. Ono što svi znamo jeste da ta zajednica nema onaj takozvani treći stepen vlasti, kako smo slušali bili ranije od predsjednika vlade Srbije. Jednostavno, Srbi nisu dobili ništa, izgubili su mnogo toga, jer ne može se govoriti Srbima da je to u njihovu korist da će bolje živjeti u tuđoj državi koja se zove samoproglašena Republika Kosovo u odnosu na sopstvenu državu Republiku Srbiju. Ono što smo čuli sa strane Prištine da neće biti trećeg stepena vlasti, to se i obistinilo je sada da bi na svoj način svom narodu prikazali da su oni dobili i da su ostvarili neki uspjeh, onda se rogobatno govorilo 5-0, što mislim da je velika podvala, jer pre neke dane je bio veliki humanitarni koncert u Kosovskoj Mitrovici pre 4 dana u organizaciji Kancelarije za Kim. Trebao je da se prisutnim obrati Marko Đurić, direktor kancelarije, znači autor čuvene izreke od 5-0. Nažalost, više hiljada ljudi uopšte mu nije dozvolilo da se obrati. Jednostavno, svi znaju da je to sporazum koji je loš za Srbe, jer je nemoguće da toliki broj Srba ne shvata jednu briljantnu ili blistavu pobjedu, kako kaže predsjednik vlade Srbije, jer jednostavno Srbije ne da ništa nisu dobili, nego su mnogo toga izgubili. Naročito imajući u vidu da je Ahtisarijev plan bukvalno nudio mnogo više. U Skupštini Srbije, ja se sjećam, bio sam poslanik i Vučić i Dači su bili protiv prihvatanja Ahtisarijevog plana, nažalost sada su pristali na mnogo manje od toga i razlozi za tako nešto sigurno najbolje znaju oni sami. Znači, od cele priče da će Srbiti dobiti nešto, desilo se po onoj narodnoj, tresla se gora, rodio se miš. Za uteho mogu da kažem, jeste da nam je predsjednik vlade Srbije najavio da imamo mogućnost da se bavimo naučno-istraživačkim radom. I na tome mu hvala.
Gospođo Trajković, kako vi gledate na taj sporazum?
Asocijacija ili zajednica srpskih opština mislim da je trebala da ima mnogo jasniju strukturu. Ovo što smo sada dobili ovim sporazumom definitivno govori da zajednica srpskih opština suštinski predstavlja jedno prelazno rešenje za Srbe na Kosovu da bi oni u jednom određenom momentu mogli na kraju da se integrišu potpuno, jer vrlo je nezgodno sada Srbima reći da više adrese naše nisu u Beogradu nego da su u Prištini. Posebno je to vrlo neprijatno reći Srbima sa severa Kosova, jer bi, bojim se, rezultiralo odlaskom značajnog broja sa severa Kosova. Ja bih se tu složila sa gospodinom Jakšićem da smo možda trebali se boriti za treći stepen vlasti na Kosovu, ali i ono što je dobijeno, ono nailazi na veliki otpor unutar albanskog naroda ili albanskih predstavnika, jednog velikog dela opozicije koja to izražava na jedan krajnje ekstreman način, i bojim se da ćemo ovih dana imati kontinuitet ekstremnih istupanja, što može dovesti u stvari da kasnije kroz statutarno rešavanje pitanja zajednice dođe do još umanjivanja ovlašćenja i mogućnosti za opstanak Srba, jer prosto međunarodna zajednica funkcioniše po principu gde ima snažniji pritisak, ona tu i pravi ustupke.
Gospođo Trajković, samo da vas upitam, da li vi smatrate da ovo što je rekao premijer Vučić, da su ti sporazumi dobri za srpski narod na Kosovu?
Ja bih kazala da ti sporazumi nisu ispunili očekivanja Srba sa prostora Kosova i Metohije, jer potpuni prekid institucionalnih veza sa Beogradom, bojim se da će dovesti do novog egzodusa Srba, i u tom smislu mislim da će biti problema. Za mene ukidanje institucionalnih veza sa zdravstvom i obrazovanjem zaista će rezultirati odlaskom Srba, jer se postavljaju mnoga životna pitanja. Da li će Srbi sada moći slobodno da se leče u Beogradu, da li će moći u Nišu, Kraljevu, Kruševcu, gde su Srbi navikli da odlaze, ko će plaćati i da li će plaćati Kosovo troškove lečenja Srba van prostora. Znači, otvaraju se mnoga životna pitanja koja prosto plaše ljude. Bojim se da ta realnost na terenu mi govori ipak da smo trebali mnogo jasnije da objasnimo Srbima na prostoru Kosova i Metohije šta su oni to dobili i šta izgubili. O tome se i ne razgovara gotovo javno i transparentno u Beogradu. Ne razgovara se ni sa Srbima sa Kosova i Metohije, osim određene grupe koja ne informiše narod. Ta neinformisanost naroda u smislu objašnjavanja šta su dobili, jer niko od nas suštinski ne zna sve detalje koji su dogovoreni.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome dva lidera kosovskih Srba, Marko Jakšić iz Severne Mitrovice i Radmila Trajković iz Gračanice, iznose svoje viđenje nedavno potpisanih sporazuma između Beograda i Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jakšiću, premijer Vučić je rekao da će zajednica srpskih opština imati široka ovlašćenja, da će imati predsjednika, skupštinu, grb, zastavu i odlučivaće o zdravstvu, školstvu i ekonomskom razvoju. Zar to nije dobro za srpsku zajednicu?
Pa, čovjek mora da postavi ovako pitanje. Šta sada ima trenutno srpska zajednica, a šta je dobila, šta je izgubila? Znači, ono što sada Srbi imaju, imaju apsolutnu vezu sa Beogradom, i mora se priznati da je za opstanak Srba najvažnije njihova veza sa Beogradom, znači da žive u okviru srpske države. Živjeti u tuđoj državi, ne znam koliko da dobijete i ne znam koliko šta da imate, vi jednostavno nemate budućnost. Jel mislim, je van zdrave logike govoriti i pričati običnom narodu da je bolje da žive u samoproglašenoj Republici Kosovo nego da žive u svojoj Republici Srbiji. Znači, Srbi sve to imaju. Recimo, Srbi na severu Kosova su čak imali više od toga. I zdravstvo, i prosvetu, i sudski sistem, čak i policijski sistem, i civilnu zaštitu. Jednostavno, imali su državu Srbiju na svom prostoru. Sjetimo se da sa Briselskim sporazumom, a tek sa ovim sporazumom od avgusta mjeseca, njihove veze sa Srbijom se kidaju. Recimo, Srbija je u Rambojevu mnogo toga više dobijela, nije pristala pa je bombardovana, a sada bez ikakvog pritiska, ikakvog razloga, Srbija se faktički odriče jednog dela svoje teritorije, navodno zbog ulaska u Evropsku uniju. Ono što premijer zna da kaže jeste da će ta zajednica imati svog predsjednika. Mi smo još pre potpisivanja ovih sporazuma upoređivali da će ta zajednica imati otprilike institucije ili ovlašćenja kao i ribolovački savez Kosova i Metohije, uz jednu opasku da je ribolovački savez još u okviru države Srbije, a ta zajednica neće biti.
Gospođo Trajković, da li se vi slažete sa ovim što je rekao gospodin Jakšić, da su Srbi na Kosovu više dobijali Ahtisarijevim planom nego što sada dobijaju briselskim sporazumima?
Problem je bio zaista što niko u srpskoj političkoj, ako hoćete, i stručnoj eliti, gotovo nikada nije imao dovoljno strpljenja da pročita Ahtisarijev plan. Za nas Srbe sa Kosova, ili za mene, bio je problem taj politički priznavanju ili prihvatanju nadgledane nezavisnosti. Inače, u celom dokumentu svi eksperti svjetski koji su je pročitali, gotovo ni jednom rečju Ahtisari nije pomenuo državu. Što se tiče rešenja za Srbe, ono je proisteklo iz projekta gospodina Kaja Idea, koga je misija Ujedinjenih nacija poslala na prostor Kosova i Metohije da sagleda stanje Srba na ovom prostoru. Da je on u svom izveštaju u stvari napisao o strahovitoj diskriminaciji i marginalizaciji Srba. I u tom smislu gospodin Ahtisari sa svojim ekspertima je zaista napravio projekat koji je, ja bih kazala, pozitivniji i bolji nego ovo što je rezultat pregovora u Briselu.
Gospodine Jakšiću, kosovska opozicija se u mnogo čemu slaže sa Vučićem kada on kaže da su Srbi bolje prošli. Recimo, poznati kosovski publicista Veton Suroji tvrdi da su briselskim sporazumima kosovski Srbi dobili teritorijalnu autonomiju.
Ja sam i ranije imao prilike da slušam, da vidim da opozicija pre svega iz Prištine, naročito Samoopredeljenje, kada je god Borko Stefanović potpisivao određene sporazume koji su apsolutno išli u prilog albanskoj strani, ona je demonstrirala upravo iz dva razloga. Prvo, iz razloga jer je normalna stvar da svaka opozicija kritikuje svoju vlast, a sa druge strane pre svega da pegla, da tako kažem, loše političke poteze aktuelne vlasti u Beogradu. Sjetite se samo prilikom dolaska Euleksa, svi znamo da Euleks nije bio u interesu Srba i smo tada skupili skoro 70.000 potpisa i odneli u Beogradu predsjedniku Srbije Borisu Tadiću. Beograd je to prihvatio, a opozicija u Prištini je demonstrirala. Sjetimo se dalje sve Borkove sporazume koje je on napravio i koje su pre svega išli u prilog albanskoj strani, opet je opozicija u Prištini demonstrirala.
Samo da se vratimo ovoj zajednici. Da li to znači, kad je u pitanju zajednica srpskih opština, da ste bliži stavu ministra inostranih poslova Kosova Hašima Tačija, koji je rekao da zajednica srpskih opština liči na nevladinu organizaciju?
Pa mislim, mi smo još pre toga to govorili i pričali i dovoljno je da pročitate sporazum. Ja sam ga inače pažljivo čitao, išao sam od tačke do tačke, gledao sam otprilike šta su Srbi dobili i ono što imate prilike da vidite jeste da je to jedna pre svega nevladina organizacija u sistemu samoproglašene Republike Kosova.
Gospođo Trajković, mislite li vi da zajednica srpskih opština prema ovim briselskim sporazumima potpisanim krajem avgusta liči na nevladinu organizaciju?
Na što će to ličiti za sve nas predstavlja enigmu, s obzirom da statut ide na verifikaciji u vladi Kosova, a nakon toga Ustavni sud će proglasiti da li je u suprotnosti sa normativnim aktima Kosova ili je u duhu ono što kažu Ustava Kosova. Tako da u ovom trenutku mi imamo načela, konture te zajednice, ali nemamo definitivno sastavljeno rešenje, nemamo statut na osnovu koga možemo vrlo jasno da kažemo u stvari šta će se desiti. I zato mislim da ovo što se dešava u Prištini u smislu ovakvog političkog pritiska, gde gospodin Veton Suroj govori recimo o teritorijalnoj autonomiji, što sigurno se ne nazire uopšte ni u predlozima za formiranje statuta za nekakvu teritorijalnu autonomiju. Isto tako pokret samoopredeljenje, pa ako hoćete izjašnjavanje i gospodina Ramuša Hajradina i njegove stranke i ostalih opozicijnih stranaka, suštinski u stvari govori o dve stvari. Jedna je da je albansko društvo ipak demokratsko, jer ima demokratske rasprave, razgovora, imate medijskih razgovora, imate Editu Tahiru i sučeljavanje njeno sa ekstremistima iz samoopredeljenja. Imate jednu burnu unutar albansku društvenu javnu raspravu gde stanovništvo u stvari može da presuđuje. Šta imate u Beogradu? Tamo se pokazuje suštinski da nemamo u stvari demokratske procese u kojima će sedeti zajedno vlast i opozicija i razgovarati o ovom pitanju. U stvari nema dovoljno nacionalne svesti u Beogradu da se vode ozbiljni razgovori koji će rezultirati i podrškom svakako mogućom porazumu, nego imate na delu, to meni liči na jedan udbaški nacionalizam koji po potrebi se podiže na nivo euforije u jednom momentu ili se spusti na nivo ćutanja kakav je muku u ostatku Srbije ili recimo ono što su uradili u Severnoj Mitrovici gde je izašla masa da izražava zadovoljstvo što je došlo eto do prekida institucionalnih veza između Severa i ostatka Srbije.
Gospodine Jakšiću, da li će zajednica srpskih opština morati da poštuje zakone Kosova?
Pa isključivo ako njen statut treba da odobri Priština, ako sa njenim statutom treba da se saglasi Ustavni sud Kosova, ako njen sastav čine pre svega odbornici lokalne samouprave koji su birani po lokalnim zakonima samoproglašene Republike Kosovo, normalna je stvar da će oni apsolutno morati da poštuju zakone Kosova i oni su, da tako kažem, nevladina organizacije samoproglašene Republike Kosova.
Kakvo je vaše mišljenje, gospođo Trajković, da li će zajednica srpskih opština morati da poštuje zakone Kosova?
Pa mislim, to je potpuno logično. Ja ne znam zaista kako bi se drugačije radilo, osim da je predsjednik Srbije, gospodin Tomislav Nikolić, ispunio obećanje da zajednica srpskih opština biće kroz normativni neki akt povezan i sa Beogradom. Međutim, mi vidimo da niti Ustavni sud Srbije daje neku ekspertizu ovih sporazuma, niti pak imamo nagoveštaja nekog ustavnog zakona koji će kroz Ustav Srbije legalizovati zajednicu srpskih opština. Tako da nama je preostalo da svoju budućnost gledamo u okviru zakonodavstva prostora Kosova i Metohije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome dva lidera kosovskih Srba, Radmila Trajković iz Gračanice i Marko Jakšić iz Severne Mitrovice, iznose svoje viđenje nedavno potpisanih sporazuma između Beograda i Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Predstavnici vlade Srbije, ovi iz pregovaračkog tima, recimo tvrde da je sve u skladu sa Ustavom Srbije. Recimo, prema sporazumu o telekomunikacijama, koji je također potpisan u Briselu, Kosovo će dobiti svoj telefonski pozivni broj. Međutim, gospodine Jakšiću, predstavnici srpske vlade kažu da će Kosovo dobiti pozivni broj samo kao geografsko područje, a ne kao država, i da je to u skladu sa Ustavom Srbije.
Pa mislim da je to velika prevara i velika je obmana, imajući u vidu da skoro svaka država u svijetu ima svoj poseban telefonski kod. Sa druge strane, koliko god mi govorili, pričali, imati granicu između Kosova i Srbije znači da sama granica nije statusno neutralna. Onda prihvatanje Beograda da Kosovo može da bude deo svih raznih svjetskih međunarodnih organizacija i institucija sigurno da nije statusno neutralno rješenje. Prema tome, od strane Beograda mi smo čuli veliki broj prevara, obmana i jednostavno nisu u pravu kada kažu da su svi ovi sporazumi u skladu sa Ustavom Srbije. Mi otprilike imamo 4 presude Ustavnog suda Srbije, počev od slobodi kretanja, granicama i svim drugim, gdje jednostavno Ustavni sud Srbije kaže da vlada Srbije drastično krši Ustav Srbije povodom brojnih sporazuma sa Prištinom. Prema tome, vlada Srbije nije u pravu, jer je demantuje Ustavni sud.
Gospođo Trajković, mislite li vi da su ovi sporazumi, pa i ovaj pozivni broj koji će dobiti Kosovo, da je sve to u skladu sa Ustavom Srbije, kako tvrde predstavnici vlade?
Austrija je podnela zahtev za dobijanje broja za prostor Kosova i Metohije i to mi dođe ono kao smokvin list, što bi kazali suštinski, da Srbija ne bude na jedan način javno razotkrita, ali potpuno je jasno da će se Austrija povući, da će to ostati kao poseban broj Kosova.
Gospodine Jakšiću, vi tvrdite da zajednica srpskih opština neće imati nikakvih izvršnih ovlašćenja, baš ni u čemu.
Pa na osnovu onoga što sam ja imao prilike da pročitam i da vidim, ona jednostavno neće imati baš ništa. Mislim, sva ovlaštenja će više savjetodavnog karaktera, sva ta ovlaštenja i zadaci su ono što faktički imaju i skupštine opština. Prema tome, ja nigdje nisam našao da ta zajednica srpskih opština treba da ima bilo kakva ovlaštenja više nego što ima jedna obična opština, tek da ne pričamo o trećem stepenu vlasti.
Gospođo Trajković, mislite li vi da će zajednica srpskih opština imati ovlaštenja bar u nekim oblastima?
Ja mislim da, nažalost, izvršnih ovlašćenja neće imati. Po onome što sam pročitala, ona nema ni sigurne izvore finansiranja, što me zaista uznemirava u smislu stalnosti zajednice srpskih opština. Ipak, ovako kako je napisana, bojim se da je to samo institucija privremenog tranzicionog karaktera koja ima za cilj i za zadatak da malo bezbolnije provede Srbe kroz proces integracije u kosovske institucije.
A gospođo Trajković, vi ste rekli da Srbija neće finansirati zajednicu srpskih opština, ali gospodin Vučić kaže suprotno. On posebno ističe činjenicu veoma važno za Srbe, da će Srbija imati pravo da finansira zajednicu srpskih opština i naglašava bez taksi i bez poreza.
Ja mislim da to zaista nije tačno. Da mi to nismo vidjeli nigde u sporazumu. Da se navodi da će se zajednica finansirati od struktura opštinske vlasti. Mi smo vidjeli da će zajednica da se finansira od donacije. I tek negde u četvrtom segmentu se govori da će zajednica da se finansirati i država Srbije. Dakle, nemamo u vidu stalnost punjenja budžeta zajednice. Da li će se to rešiti kroz statut, to ne znam. Ali u ovom trenutku zaista niko sa sigurnošću ne zna koliko će lokalne samouprave biti u obavezi da pune taj budžet i koliko će i od koga dobijati taj novac.
Gospodine Jakšiću, mislite li vi da će Srbija imati pravo da finansira zajednicu?
Pa mislim, znate da to nije ništa naročito. Ja sam imao prilike da recimo čitam istoriju takozvane stare Srbije, recimo negde do 912. godine. Znate šta, Kraljevina Srbije sasvim slobodno finansirala svoje gimnazije, svoje škole. Novac je išao do duše preko Porte, znači preko Istanbula, i to je nešto što je moglo da bude čak negde i u 19. veku, a kamoli ne danas. Prema tome ja ne shvatam da je to bilo kakav i bilo koji veliki uspeh ako Beograd može da finansira zajednicu srpskih opština. Bilo bi nelogično ili bilo bi na neki način, da tako kažem, politička bruka kad Beograd ne bi finansirao tu zajednicu srpskih opština, imajući u vidu sa koliko žara je skoro dve godine pričao da će ta zajednica srpskih opština biti spas i rešenje za opstanak Srba, a nažalost negde posle dve godine videli smo da je to u stvari jedna velika šarena laža.
Gospođo Trajković, koliko se posljednjim briselskim sporazumima Srbija približila priznanju Kosova? Koliko je u pravu Hašim Tači kada tvrdi da je Srbija potpisivanjem briselskih sporazuma na neki način priznala Kosovo kao nezavisnu državu?
Nažalost, realnost je da je Srbija u potpunosti prihvatila institucionalni kapacitet samoproglašene nezavisnosti Kosova. I to je nešto što za sve nas predstavlja put u stvari ka definitivnom zvaničnom priznavanju prostora Kosova i Metohije kao buduće susedne države ostatku Srbije.
Gospodine Jakšiću, kako je vaše mišljenje, da li se Srbija briselskim sporazumima približila priznanju Kosova?
Pa ono što je bitno jeste da se ona udaljila od Kosova negde sigurno koracimo 7 milja, da su briselski sporazumi na neki način temelj ili da tako kažem jedna podloga da Beograd napravi, i vidimo da je to sljedeći zahtjev prije svega Evropske unije, normalizacija odnosa Beograda i Prištine. I ono što imamo prilike da vidimo i na delu jeste da se vrši brzo demontiranje institucija srpske države na ovom prostoru, i prema tome Beograd na ovaj način, navodno zbog ulaska u Evropsku uniju, svesno se krši ustav i svesno se odriče svoje južne pokrajine. Doduše, slušajući pojedine političari iz Beograda, pre svega Aleksandra Vučića recimo ili Marka Đurića, oni kažu da je to južna srpska pokrajina, pa kažu privremeni organi. Mislim, to pomalo postaje smešno, imajući u vidu da je tu južnu, po njima srpsku pokrajinu, priznalo već više negde od stotinu zemalja. Ono što mora da ponovim, da bez Beograda Kosovo nije mogla, niti može da postane posebna država. Međutim, Beograd im je u tome pomogao, i ono što se sada očekuje je sljedeći korak, takozvana normalizacija odnosa, da bi eto otvorilo se neko novo poglavlje, da li će biti 35 ili 105, sad više nije bitno. Ali kažem, briselskim sporazumima Beograd se faktički odrekao svoje južne pokrajine.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Trajković.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Jakšiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva lidera Srba sa Kosova, Radmila Trajković i Marko Jakšić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
U ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde možete čuti kako je moguće da i 20 godina nakon rata u državnim institucijama rade osobe osumnjičene za ratne zločine.
Veliki broj tih ljudi je dobio nagradu i zaštitu istovremeno, ali priznanja za ono što su radili, time što su dobili namještenja i pozicije u državnim institucijama.
Pitanje obrazovanja u Bosni i Hercegovini nije obrazovno, već političko.
Mi smo prepoznali prije svega problem na način da ne postoji udžbenik koji se zove bošnjački jezik. Ne postoji nastavnik i učitelj koji je završio bošnjački jezik i ženost. Ne postoji fakultet ni takav smjer. Ko će našu djecu učiti?
U Bosni i Hercegovini na desetine škola u kojima su 90-ih godina vršeni najmonstruozniji zločini.
Dovodili su im tu u školu, življavali se. Znači pravili ta svoja zlodjela i zločine na civilima.
Tek uz policijsku asistenciju ekipa izraelskih dokumentarista snimila prizore na mjestu nekadašnjeg ustaškog koncentracionog logora u mjestu Metajna na Pagu.
I onda su ljudi počeli biti jako emotivni. Su rekli da to nije tu bilo.
U emisiji poslušajte i koliko je bitno da postoje mladi ljudi koji su spremni slušati i saosjećati sa patnjama pripadnika drugih žrtava rata, te kako je proteklo suđenje Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Agencija za istrage i zaštitu BiH na području Bijeljine i okoline uhapsila je 4 osobe, među kojima inspektora obavještajno-sigurnosne agencije BiH Branislava Trišića te Zorana Bogdanovića, uposlenika u institucijama Brčko distrikta. Hapšenja visoko rangiranih državnih službenika i uposlenika koji se sumnjiče za ratni zločin pokrenula su i pitanje zašto Bosna i Hercegovina ni 20 godina nakon rata nije iz struktura javnog života sklonila potencijalno sumnjive osobe. Žrtve i zaštitnici ljudskih prava smatraju kako ovakvi primjeri ne treba da čude, jer su poslušnici nagrađeni pozicijama, a pravosuđe se politički sistemski urušava. Tema Dženane Halimović.
Od predsjedništva Bosne i Hercegovine pa do entitetskih parlamentaraca, policijskih službenika, namještenika ili obavještajnih djelatnika, gotovo da nema institucije koja nije uposlila nekoga osumnjičenog za ratni zločin. Pokazao je to i primjer hapšenja inspektora obavještajne sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, Branislava Trišića, zvanog Brane, i Zorana Bogdanovića, uposlenika u institucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo ih sumnjiči za nezakonita hapšenja, mučenje i zlostavljanje civila u Janji kraj Bijeljine. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Stvarana je atmosfera stalnog straha za život i sigurnost bošnjačkog stanovništva, čime je bošnjačko stanovništvo bilo prinuđeno da napusti područje Janje plaćanjem novčanih iznosa pripadnicima vojske i policije.
Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žene žrtve rata, kaže kako su državnom tužilaštvu godinama slali podatke o osobama koje rade u policijskim i drugim organima, ali da konkretnih rezultata nema.
Ima i desetine koji su u DGS-u, u policiji, što je krajnje bilo vrijeme da se izvrši češljanje oni koji su počinili ratni zločin ili doprinijeli bilo čim da se izvrši ratni zločin, ne mogu raditi posebno u policiji, u sudstvu, u pravosuđu. Redovno vršimo upite i zaprimamo odgovore da se protiv tog i tog vodi istraga, nekima su oduzeti dokumenti i to negdje stoji u ladicama.
Otkud osumnjičeni za ratni zločine u institucijama države ili entiteta ne treba da čudi, kaže predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Veliki broj tih ljudi je dobio nagradu i zaštitu istovremeno, ali priznanja za ono što su radili, time što su dobili namještenja i pozicije u državnim institucijama. Nažalost, vrlo često i u policiji, i u pravosuđu, u lokalnoj upravi, parlamentima. Tako da smo mi u Helsinškom, recimo, u jednom momentu mogli sa sigurnošću ustvrditi da skoro jedna četvrtina, na primjer, parlamenta u entitetima su osobe koje bi se vrlo lako mogle i zapravo i trebale naći pred licem pravde za zločine koje su počinili.
Na svim stranama isto smatra Todorović, jer svako štiti svoje, pa se onda štite i međusobno uz političke veze.
Međunarodna zajednica i domaća javnost nisu imali nikakve snage ni želje da podstaknu proces lustracije koji bi onemogućio počinioce ratnih zločina da se nađu u institucijama i sa svojih pozicija iz institucija vlasti utiču na mnoge procese u Bosni i Hercegovini. Prije svega, oni su opstruisali proces jačanja pravosuđa, to i danas čine, I ovo što budu uhapšeni zbog ratnih zločina je zaista ohrabrujuće, ali istovremeno ti rijetki izuzeci pokazuju koliko će nažalost biti mnogo više, čini mi se, onih koji neće odgovarati za svoje zločine upravo zbog jednog, ja bih rekao, prećutnog političkog dogovora ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini iz šovinističkih nacionalističkih stranaka, da se na sve moguće načine opstruiše da bilo ko od njih završi pred licem pravde.
Zna to dobro i Mirsad Duratović, koji je imao 17 godina kada je u maju 1992. godine iz svoje kuće u Prijedoru odveden u logor Omarska, a potom i Manjaču i Trnopolje.
Teško je opisati taj osjećaj kad stojite ili sjedite s nekim ovako preko stola, koje se prije par godina ispitivao u logor Omarska, a vi danas odete kod recimo isti ljudi i tražite da vam se prizna status logoraša, da vam se prizna status civilne žrtve rata.
U prilog tvrdnji govori i činjenica da su brojni osuđeni ratni zločinci radili u državnoj službi, poput recimo Indire Vrbanjac-Kamerić, osuđene na 3 godine zatvora zbog ratnog zločina nad civilima, a prethodno je radila u kantonalnom poreskom uredu u Tuzli. Visoki oficiri oružanih snaga Bosne i Hercegovine tako su prema izjavama svjedoka i video snimcima bili uz haškog optuženika Ratka Mladića dok je bježao od pravde. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pitanje obrazovanja u Bosni i Hercegovini nije obrazovno, već političko. Djeca bošnjačke nacionalnosti u Republici Srpskoj ove školske godine, umjesto bosanskog, kako je to propisano Ustavom Bosne i Hercegovine, moraju učiti bošnjački, kako to traži vlast u Republici Srpskoj. Prema međuentitetskom sporazumu iz 2002. učenicima bošnjačke nacionalnosti u Republici Srpskoj, ako ih u školi ima više od 50%, treba se omogućiti uvođenje bosanskog jezika, istorije, geografije i vjeronauke, a isto se treba omogućiti i učenicima srpske nacionalnosti u Federaciji BiH. Prilog Gojka Veselinovića.
Djeca bošnjačke nacionalnosti u Republici Srpskoj ove školske godine umjesto bosanskog jezika, kako je on definisan Ustavom BiH, moraju učiti bošnjački, kako to traži vlast u Republici Srpskoj. Samo na području Zvornika oko 500 djece nije u školskim klupama, jer njihovi roditelji bojkotuju nastavni plan i program koji njihovoj djeci ne dozvoljava izučavanje maternjeg jezika. Mensur Selimović, roditelj iz Križevića kod Zvornika.
Mi smo prepoznali prije svega problem na način da ne postoji udžbenik koji se zove bošnjački jezik. Ne postoji nastavnik koji je završio bošnjački jezik i književnost. Ne postoji fakultet ni takav smjer. Ko će našu djecu učiti? Zamislite sad da moje dijete završi devetorazrednu školu sa bošnjačkim jezikom i hoćete ga upišemo u federaciju, tamo federacija ga ne prepoznaje. Ja ću imati problem da moje dijete nema završen predmet u 9 godina.
Povratnici u Kotorskom nadomak Doboja odlučili su da njihova djeca bojkotuju časove jezika bošnjačkog naroda dok se ne vrati predmet bosanski jezik. Umjesto toga djeca će izučavati sve ostale časove uključujući i srpski jezik. Kako su naglasili tokom godine, i oni će tražiti uvođenje nacionalne grupe predmeta. Lamija Mehmedić, predstavnica savjeta roditelja.
Mi ćemo bojkotovati nastavu bošnjačkog jezika dokle on ne bude bosanski ili maternji.
Bošnjačka djeca iz Konjević polja kod Bratunca i Vrbanjaca kod Kotor Varoši prošle školske godine su išla na instruktivnu nastavu u Novoj Kasabi jer im u tamošnjoj školi nije omogućeno da izučavaju nacionalnu grupu predmeta. I ovu školsku godinu započeli su na istom mjestu, pa njih 111 pohađa nastavu po programu kantona Sarajevo, ali je pitanje do kada će to moći finansijski podnijeti, kaže Muhizin Umerović, jedan od roditelja.
Mi ponovo stupamo u bojkot jer mi nemamo mogućnosti definitivno. Znači niti ovi mladi ljudi koji su došli iz Sarajeva imaju mogućnosti, znači da dalje drže nastavu u svu njihovu dobru volju.
Vlasti Republike Srpske i dalje ustrajavaju u tome da u ustavu ovog BH entiteta piše da se u njemu koristi jezik srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda, pa se po pravilima tvorbe jezik bošnjačkog naroda zove bošnjačkim.
Ono što piše u ustavu, ja sam to nudio, ništa nisam izmišljao, nikakve nove nazive nisam izmišljao, tako da određeni napadi koji dolaze iz medija na moj račun ne stoje.
Ističe ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević. Ipak, prema međuentitetskom sporazumu iz 2002. godine, učenicima bošnjačke nacionalnosti u Republici Srpskoj, ako ih u školi ima više od 50%, treba se omogućiti uvođenje bosanskog jezika, istorije, geografije i vjeronauke, a isto se treba omogućiti i učenicima srpske nacionalnosti u Federaciji BiH. Bez obzira na ovaj sporazum, prava se ne poštuju, a ministar za izbjegle i raseljene osobe Federacije BiH, Edin Ramić, smatra da je negiranje prava na jezik neprihvatljivo u 21. vijeku.
Nije u odnosu na proteklu godinu izmijenjen niti jedan zakonski propis, a neko je odlučio da ove godine komplikuje život povratnicima na način da im kaže ne možete vi sada svoj jezik zvati bosanskim.
Bakir Izetbegović, član predsjedništva BiH, smatra da je ovo jalovi besmislen konflikt gdje su glavne žrtve koriste djeca.
Ukidaju se čitava odjeljenja, škole se ukidaju. Na kraju krajeva neće imati ko učiti srpski, ni hrvatski, ni bosanski jezik. Jer sreća u tome je da nekome zabranite, da mu naredite kao što je njegov jezik zvati. Zašto moramo stalno da jednim drugima nešto namećemo i zabranjujemo? Zovite svoj jezik kako god hoćete, mi ćemo svoj jezik zvati bosanski.
Povodom problema negiranja bosanskog jezika u Republici Srpskoj oglasio se IOHR, koji navodi da se činom potpisivanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, koji sadrži tekst sporazuma na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, priznaju tri službena jezika u BiH. Portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Ova situacija ukazuje na potrebu da se ova pitanja trebaju hitno rješavati. Istovremeno, roditelji i Ministarstvo obrazovanja Republike Srpske trebaju bez daljnjeg odlaganja ponovo početi direktan dijalog. Od najvećeg je značaja postići dogovor o konkretnim rješenjima koje će osigurati da se djeca vrate u učionice i dobiju adekvatno obrazovanje. Nema alternative nego da sve zainteresovane strane počnu iskrene razgovore s ciljem pronalaska daljeg puta u najboljem interesu djece.
Koliko je ova tema podigla strasti u Republici Srpskoj pokazuju i tvrdnje iz kabineta entitetskog ministra prosvjete Dane Maleševića da su mu telefonom upućene prijetnje smrću, što je prijavljeno Ministarstvu unutrašnjih poslova. Branka Rogač, portparol Ministarstva prosvjete.
Za sada nepoznato lice pozvalo je u kabinet ministra vrijeđajući ministra Maleševića i zaposlene u kabinetu po nacionalnoj vjerskoj osnovi, nazvavši ministra četničkim podvojvodom, prijeteći da će mu bosanski jezik urezati na čelu kao i da će biti zaklani i raskomadani. Kao razlog za ovakve prijetnje nepoznato lice navelo je bojkot nastave bošnjačkih učenika, diskriminaciju njihovu.
Bez obzira što je BiH komplikovana država u kojoj svako vuče na svoju stranu i u kojoj ima mnogo spornih pitanja o kojima je gotovo nemoguće postići dogovor, pitanje poštovanja jezika drugih ne bi trebalo biti predmet podjela i diskriminacije koje utiču na obrazovanje djece, ali je ipak tako. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
U Bosni i Hercegovini su na desetine škola u kojima su 90-ih godina vršeni najmonstruozniji zločini. Mnogi su bile logori, a nerijetko su korištene kao mjesta u kojima su dovodili žene na silovanje. Maja Nikolić je posjetila školu u Liplju kod Zvornika, ispod koje je pronađena jedna od najmasovnijih grobnica.
Liplja je jedno od najvećih povratničkih sela u Zvorniku. Iako su na ovom području pronađene brojne masovne grobnice, činjeni veliki zločini, ljudi su smogli snage i vratili se. Djeca koja pohađaju osnovnu školu Liplje ne znaju da su u toj školi činjeni zločini, brojne žene i djevojke dovođene na silovanje. Hajrudin Okanović i Muharim Sinanović kažu nam da se o zločinima u ovoj školi veoma malo zna.
A ovdje u školi su one bili smješteni, a ne dovodili se. Im tu u školu iživljavali se, znači pravili ta svoja zlodjela i zločine nad civilima. Ovdje u školi, ispred škole, vamo pored u rijeku, znači dovodili, ubijali.
Ovdje je znači bila ta klasična vojska, ovdje smo mi svi morali doći predati oružje i oni su tu dovodili, znači ovdje je bila centar koji, gore su bili samo obezbeđenje, ti neki specijalci koji su obezbeđivali, a ovdje je bila tortura i bila je gore još jedna, dvije kuće u kojoj su izvali.
Desetak metara ispod škole nalazi se jedna od najvećih masovnih grobnica. Iznad škole je kuća koja je također služila kao logor. Za zločine počinjene ovdje još nitko nije procesuiran. Sead Brkić, mještanin Liplja.
Pa zamislite da jedno dijete, 78. godište, znači sa nepunih 14 godina, za 2-3 dana izgubi i oca i mater i ono samo bude ranjeno. Bilo je odavde nedaleko školi 50 metara, onaj, kad smo se vratili, kosti su bukvalno bile gole.
Hajrudin Okanović tu ispred škole izgubio oca. Ubijen je i njegovo tijelo je odneseno. Nikada ga nisu pronašli.
Znači ovdje na ovom igralištu je bilo mrtvi tijela ko drva naloženi. E sada ovdje kad djeca uđu u školu, meni je teško kad uđem u školu, jer mog babu rahmetli su odveli iz kuće, majka i sestre su dolazile ovdje u školu, navodno da će oni da dovedu, da će oni da spase, da će oni. Sad meni je malo, meni je teško da dođem, pogotovo onome koji je izgubio najmilijeg ili na kome je ovdje rađeno taj zločin.
Tek stanovnici Liplja jednom godišnje dođu na spomen obilježje koje su sami podignuli i prisjete se stradalih civila. Muharem Sirenović nam je ispričao da i tada doživljavaju brojna poniženja, jer čovjek kojeg se sjećaju da je u tom logoru činio zločine, često tuda prolazi.
Redom on s kokardom sa tim svojim bojbarskim odijelom u kojem sam je bio tu u logoru koji je zlostavljao, mogu da normalno prolazi. Jednom sam našao jednog logoraša, on je skočio u neke ostruge, ja mislim da se ne mogu odatle ni izvući. Ja sam malo kasnije naišao, čuo sam toliko mešanja, on je bio nevjeren. Ne mogu vam opisati kakav izgledao taj čovjek. I ja sam ga išao po isti ostruga, međutim poslije sam saznao da je taj vojvoda prošao i da je se on jednostavno prestravio, ne znam već ni ja šta. Pozorniku hodam to isto uniformi, normalno je to, jednostavno to je nam motene svakodnevnice.
I danas, 23 godine poslije, ovdje se svake godine zaustavlja kolona Marša Mira, na kojem se govori o povijesnim činjenicama.
Sramno da još niko nije procesuiran na tom logoru, da niko nije doveden pred lice pravde da kaže. Znači oni prolaze, normalno se šetaju. Vide, vrlo je teško kad ti sjediš u kući, vidiš čovjeka koji prođe sa šajkačom i sa kokardom, a znaš da ti je izvodio djecu da kolje, da ti priznaš samo gdje je zlato, pare.
Osnovna škola u Liplju samo je jedna od desetina škola u kojoj su činjeni zločini, a koja nikada nije dobila nikakvo obilježje. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini teško da se može govoriti o pomirenju među narodima, sudeći prema iskustvima iz Drugog svjetskog rata, trebaju proći najmanje 3 generacije da bi do toga došlo. No bitno je da postoje mladi ljudi koji su spremni slušati i saosjećati sa patnjama pripadnika drugih žrtava rata, što je dobar početak za suočavanje sa prošlošću. Oni su učestvovali u radu konferencije održane u Sarajevu, koju je pratila Aida Đugum.
Rat u Bosni i Hercegovini ostavio je trag koji 20 godina nakon završetka teško da se može izbrisati. Podijeljena je zemlja, pokidane su rodbinske i prijateljske veze, pa se o pomirenju među narodima u trenutnoj situaciji ne može govoriti. Svjesni su toga u Međureligijskom vijeću Bosne i Hercegovine, zbog čega smatraju da je trenutno najvažnije naučiti saosjećati sa patnjama onih drugih žrtava rata. Božana Ivetić-Katava iz Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine objašnjava.
Želimo razviti poštivanje žrtve kao žrtve, bez obzira na ime i prezime. Svaki narod se sjeća svojih žrtava, vrlo rijetko razgovaramo o žrtvama drugih naroda. Isto tako, ja koliko znam, mi nemamo zajedničkog spomenika svim žrtvama.
Iskustva iz Drugog svjetskog rata pokazala su da suočavanje sa prošlošću kreću onda kada se naučimo slušati i saosjećati sa patnjama žrtava, bez obzira na ime, prezime, vjeru ili boju kože. Maksimilijan Kolbe fondacija koja djeluje na području Europe, a iskustvo o pomirenju crpi iz odnosa Njemačke i Poljske, trenutno je prisutna i u Bosni i Hercegovini, jer kako kažu, ono što se dešavalo u BiH je i dalje otvorena rana na tijelu Europe. Jörg Leur, potpredsjednik Maksimilijan Kolbe fondacije, objašnjava.
Pomirenje je konačan ishod i o tome se u ovoj fazi ne može govoriti. Za sada je dovoljno da se stvori kultura međusobnog razumijevanja. Moramo se suočiti sa stradanjima drugih, a sudeći na osnovu njemačko-poljskog iskustva, potrebne su najmanje 3 generacije da bi se moglo govoriti o pomirenju. 15 ili 20 godina od konflikta je ključan period za pomirenje, jer tada stasala generacija koja nije direktno bila uključena u rat i oni zbog svega osjećaju nelagodu, a i ne žele da naslijede pogled na rat kakav imaju starije generacije.
Stoga je bitno da mladi čuju i saznaju o zločinima koji su se dogodili tokom rata u Bosni i Hercegovini na svim zaraćenim stranama, jer oni su ti koji mogu započeti proces pomirenja. Članica katoličke mladeži Sarajevske župe Marin Dvor Zvonimira Jukić kaže.
Radili smo jučer radionicu prijateljskih žrtava. Svi smo bili potreseni. Svima su nam nekako bile pune oči suza jer nismo mogli da vjerujemo sve onda se to desilo. I mislim da ovaj projekt veoma, veoma korisan zato što upravo možemo shvatiti šta se to desilo u našoj prošlosti i da se ta prošlost više ne smije ponavljati, da moramo kretati ka nekim novim koracima mira.
Student Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Alija Gušić.
Kada su u pitanju stradanja koje se dešavalo u prošlom ratu, ne smiju se generalizirati na bilo koju religijsku ili nacionalnu skupinu. Svaki zločinac ima svoje ime i prezime. Ne smijemo generalizirati niti globalizirati, niti pripisivati zločine jednog pojedinca, čitavoj religijskoj ili nacionalnoj skupini.
Mjesta stradanja svih BH naroda posjetit će narednih dana mladi iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Tamo će razgovarati sa žrtvama rata. Ponovo Božana Ivetić-Katava iz Međureligijskog vijeća BiH.
Naše zajednice uključene u Međureligijsko vijeće predložile su 4 mjesta. Islamska zajednica predložila je Prijedor kao stradanje Bošnjaka, Jevrijska zajednica Gradinu Donju kao stradanje Jevreja, potom Katolička crkva Uzdol kao stradanje Hrvata i na kraju Srpska pravoslavna crkva Prebilovce kao stradanje pravoslavnih. Ako uspijete razgovarati sa čovjekom koji je preživio svu tu patnju ili sa nekoliko njih, recimo u nekim mjestima imamo i po četvero petero svjedoka, onda to uistinu ostavlja jedan veliki utisak na sudionike i otežava samo njihovo razumijevanje, jer tolika količina patnje koncentrirana na ovako malom prostoru je jako teško za razumjeti. Mnogi izbjegavaju ovakve teme, naša institucija smatra da bismo se trebali brinuti o ovakvim stvarima, razgovarati otvoreno i evo naravno potaknuti razumijevanje različitih perspektiva, jer jedna istina, međutim, mi ili prezentiramo dio te istine ili prezentiramo jednu perspektivu naše povijesti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tek uz policijsku asistenciju ekipa izraelskih dokumentarista snimila je prizore na mjestu nekadašnjeg ustaškog koncentracionog logora u mjestu Metajna na Pagu. Prije toga grupa mještana otjerala ekipu tvrdeći da tamo nije bilo nikakvog logora. U prvih nekoliko mjeseci u Metajni u Valislano bio je logor u kojem se pretpostavlja da je ubijeno oko 8.000 ljudi, Jevreja, Srba i Hrvata, pripremio Eni Zebić.
69-godišnji američki židov hrvatskih korijena Dani Novak bio je šokiran kada je grupa od nekoliko mještana u selu Metajna na Pagu povicima i prijetnjama napala ekipu izraelskih dokumentarista koji su željeli snimiti kadrove na mjestu nekadašnjeg ženskog logora u nekoliko kuća u Metajni gdje su, kao i u nedalekom muškom logoru Slano, ubijeni njegova baka, teta i još dvoje najbližih rođaka.
I onda su ljudi počeli biti jako emotivni. Su rekli da to nije tu bilo. Jedan čovjek, da vam kažem istinu, je bio jako, jako emotional, jako emocional. Imao malo 4 godina sin. I rekao, ja neću da moj sin, da ova laž bude na njemu kad on naraste.
Ta dva logora, manji za žene u dvije vile za odmor i još jednoj zgradi na rubu sela Metajna i veći za muškarce u Valislano, otvoreni su krajem 6. mjeseca 1941. i za postojanje logora pretpostavlja se da je tamo ubijeno oko 8.000 ljudi, Židova, Srba i Hrvata, čija su tijela bačena u more ili okolne kraške jame. Logor je zatvoren kada Talijani sredinom kolovoza 1941. preuzimaju kontrolu nad Pagom. Kada je ekipa dokumentarista krenula prema parkiralištu, ne bili bar iz daleka snimila potrebne kadrove, pojavila se policija kojim je rekla kako su ih pozvali građani jer da netko snima bez dozvole, uzeli im pasoše i kazali da autom krenu za njima do policije u Novalji na Pagu. Nastavak priča član dokumentarističke ekipe Ladislav Trajer, inače iz jevrejske opštine Novi Sad.
Pred samom Novaljom su se zaustavili i rekli su da nema potrebe i vratili nam pasoše. I onda smo otišli u hotel koji smo imali u Novalji. Tamo se smestili i na izlazu nas čekao komandir stanice i ovaj podoficir što je zadužen za imigraciono. Pitali su nas ono da li želimo da podignemo tužbu protiv nekoga, da li nam je neko pretio i obezbezili su nam sutradan policijsku pratnju sa 2 detektiva i tim podoficirom imigracionog su nam obezbedili snimanje u Metajni. I ponovo su došli ljudi i vikali, svađali se, jel, sa njih, ali ovog puta sa policajcima.
Tako je ova priča na kraju ipak dobila kakav takav happy end. Sa druge strane ostaje pitanje zašto je Hrvatska opet bila talac grupice ljudi koji negiraju zločine iz prošlosti. Oni u tome, nažalost, nisu usamljeni. Spomen ploča na mjestu nekadašnjeg logora u Valislano postavljena sredinom 70. godina, razbijena je početkom 90. a ponovno je postavljena i 2010. i 2013. i oba puta vrlo brzo opet uništena. Hrvatska televizija izvijestila jučer o ovom nemilom incidentu i donijela reakcije nekoliko mještana Metajne, od kojih neki kažu kako ništa ne znaju ni o čemu, dok drugi u kameru tvrde da u tih nekoliko kuća u Metajni, od kojih jedna danas područna osnovna škola, nikada nije bio nikakav logor. I upravo to je ono što je najviše povrijedilo aktivisticu židovske općine Zagreb i predstavnicu židovske manjine u gradu Zagrebu, Sanju Zoričić-Tobaković.
Užasno sam revoltirana, a naročito sam revoltirana kad sam slušala jučer ove ljude koje su oni intervjuirali, mještane koji tvrde da se to nije dogodilo. Upravo zato što se to dogodilo su se oni ovako digli na noge i branili, mislim, svoju istinu. Da se to nije dogodilo bi odmahnuli rukom i rekli nek delaju te hoće. Međutim, ovo je, vrlo dobro znaju šta se dogodilo.
Ekipa iz Izraela došla snimati dokumentarac o holokaustu na prostoru bivše Jugoslavije po narudžbi Hida Tut Olej ex Jugoslavija izraelske udruge koja okuplja židove doseljene s prostora bivše Jugoslavije i njihove potomke. Obišli su sve države nastale raspadom bivše Jugoslavije osim Crne Gore, a u Hrvatskoj su osim na Pagu snimali i na Petrovoj Gori, u Jasenovcu i u Zagrebu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Nakon više svjedoka o ratnim događajima u Srebrenici i Sarajevu, odbrana Ratka Mladića, optuženog za ratne zločine i genocid u BiH, izvela je ove sedmice i svjedoka u vezi optužbi za uzimanje međunarodnih posmatrača UN-a za taoce. Bivši oficir VRS-a u pozadinskoj bazi glavnog štaba na Palama, Radoje Vojvodić, naveo je kao svjedok odbrane da se 1995. prema zarobljenim mirovnim posmatračima dobro postupalo. No u nakrsnom ispitivanju tužilaštvo je pokazalo dokaze prijetnji i vezivanja zarobljenika za potencijalne mete NATO aviona, zbog čega su se oni smatrali taocima, zabilježio Goran Jungwirth.
Tužitelj Edward Jeremy je podsjetio na okolnosti zarobljeništva koje su bile sve nego srdačne. Pritom je pustio video snimak na kojem su prikazani zarobljeni promatrači UN-a s ozbiljnim izrazima na licima, budući da su ih okolni vojnici VRS-a psovali, prijeteći im da će umrijeti zbog NATO-a. Na prikazanoj snimci vojnici VRS-a su pripadnike UN-a vezali lisicama za metalne stupove na potencijalne mete NATO avijacije poput skladišta municije.
You will die if they bomb, you will die for the good of NATO.
Ni nakon prikazanog snimka svjedok obrane Vojvodić nije želio potvrditi tužitelju Jeremiju da je bilo riječi o kršenju ženevskih konvencija o postupanju s ratnim zarobljenicima, budući da ih se izlagalo smrtnoj opasnosti i strahu.
Nemam ja toliko znanja da ja ocjenjujem ženevsku konvenciju i napade NATO-a, da li su prije roka ili nisu prije roka koji je dat našim komandama. Nisam ja kompetentan, ja sam jedan obični kapetan.
Vojvodić se ogradio od postupanja prema mirovnim promatračima UN-a, tvrdeći da su već bili vezani kad je on došao, te kako nije procjenjivao naređenja zapovjedništva glavnog štaba VRS-a na čelu s optuženim Mladićem. Sudca Bakone Molotova je zanimalo je li Vojvodić uopće sam bio svjestan da je bilo krivo što je napravljeno s promatračima.
Would you think it is right?
Ako se oslonite na vlastiti zdrav razum, da li mislite da je to u redu da se nekoga namjerno izloži opasnosti?
Ja imam jedan drugi stav. Rat je uvijek nerazuman posao.
Sudac Moloto je više puta prekidao svjedoka tražeći direktan odgovor na svoje pitanje.
Taj dan je palo najmanje 10 bombi i u Palama je bila panika.
Can I stop you?
Mogu li vas zaustaviti jer ne odgovarate na moje pitanje? Moje pitanje je da li je ispravno vezati osobu za stup ako očekujete da će to mjesto biti bombardirano? Jednostavan odgovor je da, to je u redu, ili ne, to nije u redu.
Svjedok obrane Vojvodić je sucu odvratio kako ne može odgovoriti na to pitanje.
Ako ja nisam učestvovao u njihovom vezivanju i nemam dopust, a nalazi se dosta naoružanih ljudi, moja ovlaštenja nisu bila toliko da bi ja to uradio. Ne možem primoravati da ja kažem neka svoja intimna mišljenja koja se kose sa vojničkim naredbama.
I'm not forcing you, but...
Ja vas ne prisiljavam, već vas pitam što je vaše osobno razmišljanje.
Pitanju komanda osobnog mišljenja nemam, jer pretpostavljeni je u svakoj vojci više u pravu nego počinjeni.
Suđenje generalu Mladiću za zločine VRS-a u Bosni i Hercegovini nastavit će se idući tjedan iskazima novih svjedoka obrane, kojih je do kraja suđenja preostalo još 20. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.